Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Irina Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti da nema ni jedne političke opcije u BiH koja je protiv euroatlantskih integracija, kaže Željko Komšić. Druga je stvar.
Da li neko nešto gubi, koliko toga gubi u smislu moći da politički utiče, materijalne moći, ekonomske moći, toga se ljudi teško odriču i to je razlog zašto mi u tome zajedno.
U oči glasanja o zakonu o reformi policije u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, SDS i SDA čini se na zajedničkoj strani.
Mi smo slučajno se zadesili na istoj strani. To je ono kao idete ulicom pa se slučajno sretnete s nekim. Slučajno se sveli na ovome putu koji se zove politička udara.
Srpske vlasti ne odustaju od namjere da organiziraju lokalne izbore na Kosovu.
Mislim, nije uputno i nije dobro da gospodin Riker sprečava izbore, jer to je demokratsko pravo da sad imaju pravo da izaberu svoje predstavnike, sad je u pitanju i lokalna samouprava.
Analitičari u Prištini upozoravaju.
Šta tak, drejt po drejt.
Srpski lokalni organi vlasti bili bi direktan napad na državni sistem Kosova, jer bi se time uspostavila paralelna vlast Republike Srbije.
G17 Plus i Srpska radikalna stranka jedni od drugih traže da pred izbore razotkriju stanje vlastite imovine.
Srpska radikalna stranka treba da položi račun građanima.
Ja mogu samo da kažem da će Mlađanu Dinkiću biti potrebne pomoći pravne struke.
U Crnoj Gori sve češće javne debate postaju predmetom sudskog spora.
Rekla bih da je sada na snazi jedna potpuna polarizacija ili nova dioba društva, ne više po etničkoj ili političkoj osnovi, već ona koja počiva na iluziji.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, koji boravi u službenom posjetu Češkoj Republici, danas je bio gost praške redakcije Radija Slobodna Evropa. U razgovoru sa Sabinom Čabaravdić, Komšić između ostaloga govori o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, o tome što starija generacija ostavlja mladima, ali najprije odgovara na pitanje gdje je Bosna i Hercegovina danas u odnosu na euroatlantske integracije.
Kad je riječ o političkom opredjeljenju i podršci naroda, stvarno je ogromna podrška i vi nemate niti jednu političku opciju koja će biti protiv toga. I druga je stvar u tim euroatlantskim integracijama, da li neko nešto gubi, koliko toga gubi u smislu moći da politički utiče, materijalne moći, ekonomske moći, toga se ljudi teško odriču i to je razlog zašto mi u tome zapinjemo.
Između verbalnog, znači onog zašto se zalaže i onoga što se stvarno radi, ogromna razlika u Bosni i Hercegovini, zbog
tako
političke
je
strukture.
Tako je.
Zbog ustroja?
Tako je.
Gdje vidite najveći problem?
Ustavno uređenje BiH.
Ustavno uređenje se može na nekoliko načina promijeniti. Vi se zalažete samo za jedan, a to je normalna procedura. Je li ona moguća?
Pa moguća je. Moguća je, ovisno o omjeru prije svega političkih snaga u parlamentu, dakle ovisno o rezultatu izbora. Koliko će ljudi dati povjerenja kojoj političkoj opciji, cijeneći naravno po nekim svojim kriterijima, ko će znati kako birač sve cijeni kada glasa. Ja mislim da je moguće, jer jedino zapravo jeste i realno i pošteno govoreći demokratski ustav mijenjati na ustavom propisan način u parlamentu.
Sadašnje tročlano predsjedništvo, čiji ste vi član, dosad ocjenjivano je uvijek kao do sada najbolje, je li? Kako ga vi ocjenjujete? Šta ste konkretno uradili?
Dobro, imali smo zaista, druga je stvar što uvijek ono gdje se mi ne slažemo izbija u javnosti, to budi interes javnosti, naravno. Ali ovo predsjedništvo je ogroman broj odluka donijelo apsolutno konsenzusom. Ja zaista ne znam tačan broj odluka koji smo mi donijeli, ali on se mjeri stotinama odluka i nikakvih problema nismo imali, stvari idu relativno lagano i glatko. Kad dođe do ključnih stvari koje se tiču ili prošlosti ili budućeg ustavnog uređenja, što se reflektuje kroz odluke predsjedništva, tu naravno dolazi do problema. Problema je da smo mi tri čovjeka koji su, dolazimo iz različitih političkih opcija, različite političke koncepte imamo u glavi, pa na kraju krajeva tri smo različite osobe, tri različite ličnosti i naravno da se onda sudaramo oko tih stvari koje su s aspekta onoga što se dešavalo u prošlosti ili onoga što se treba dešavati u smislu organizacije Bosne i Hercegovine potpuno različno.
Danas je dan Armije Bosne i Hercegovine. Ja vam ga čestitam najprije, jer ste vi bili borac Armije Bosne i Hercegovine. I s tim u vezi hoću da vas pitam. Dakle, vi ste se borili za svoju Bosnu i Hercegovinu, onako kako je vi vidite. Vi je vidite jednom državom, ne znam, bez entiteta, mada uvažavate njenu realnost. Međutim, ono što je pogubno po mom mišljenju, kao nekoga ko stvari promatra izvana, pogubno je građenje tri nacionalne istorije i odgajanje novih generacija na tri potpuno različite.
A vjerujte da ja imam privatni problem u tom slučaju, da se pitam šta će moje dijete sutra učiti. Ja mogu da shvatim da su ljudima, kada je, na primjer, krenula sva ta guža i onaj nesretni, krvavi, prokleti rat, ja ne znam više kako da ga nazovem u Bosni i Hercegovini, da su ljudi u svojim prioritetima, političkim, mentalnim, kulturnim, vjerskim, rekli odbrana naroda je osnovna stvar. A moja razlika u odnosu na to jeste, ja sam išao u taj rat braneći jedan drugi kolektivitet, kolektivitet koji se zove Bosna i Hercegovina. Nisam išao nikoga prvi da napadnem. Dakle, moja istina je te vrste. E sad, ja bih ovako rekao, evo ja sam spreman da čujem i najcrnju istinu u ovome što ja pričam, zašto se ja zalažim, zašto sam se ja borio, ali dopustite da imam i ja pravo nekom drugom da zaopštim tu istinu. Kad mi budemo mogli čuti o sebi istinu i da na to ne reagujemo apsolutno osuđujući to kao laž, onda ćemo mi moći doći do te vrste neophodnog pomirenja u Bosni i Hercegovini. Jesmo zato spremni, nismo još, po mom mišljenju.
Treba li dojam da ste u vrijeme svog predsjednikovanja nešto pomakli, nešto učinili?
Da, jesam. Imam stvari kojima sam ja zadovoljan, su u najvećoj mogućoj mjeri u polju odbrane. Mi smo za kratko vrijeme od rata, od tri vojske, od ljudi koji su ratovali jedni protiv drugih, komandanata koji su komandovali jedni protiv drugih, uspjeli napraviti vojsku koja funkcioniše bez ikakvog problema. U toj vojsci, tim jedinicama, nema niti jednog incidenta najobičnijeg koji je bio etnički motivisan. Dakle, može.
Gost Radija Slobodna Evropa bio je Željko Komšić, član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva s kojim je razgovarala Sabina Čabaravdić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za srijedu je najavljeno zasjedanje Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem dnevnom redu su zakoni iz oblasti reforme policije, koje je već usvojio zastupnički dom. Time bi Bosna i Hercegovina ispunila uvjete za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Za sada je u opticaju datum 28. travanj. Ukoliko budu izvršene sve tehničke pripreme, odnosno prijevod dokumenata na 22 jezika, u ovom trenutku, međutim, za Bosnu i Hercegovinu je najvažnije pitanje da li će zakoni o reformi policije i dobiti podršku parlamentaraca. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Po prvi put u bosansko-hercegovačkoj poslijeratnoj političkoj istoriji neki zakon biće usvojen bez podrške kluba jednog naroda, a bez pokretanja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, što se u ovakvim situacijama često čini. Naime, 4 od 5 bošnjačkih delegata članova Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije glasat će protiv predloženih zakona u policiji koji su na isti način usvojeni u predstavničkom domu. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Hazim Rančić kaže da će konsultacija o predloženim zakonima biti i danas, ali da odluka SDA ostaje ista.
Poslanici Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu su glasali protiv i mi iz SDA nemamo ni jedan valjan razlog zašto bi drugčije glasali i na sjednici Doma naroda.
Prema Ustavu za usvajanje zakona u Domu naroda potrebno je postići 1/3 entitetskih glasova, što u praksi izgleda ovako, pojašnjava delegat Hrvatskog kluba naroda Ilija Filipović.
Dovoljno je 1/3 glasova od 5, to je 2 glasa iz reda kluba srpskog naroda i dovoljno je 1/3 glasova iz federacije, to je 4 glasa. Dakle, dovoljno je 2 srpska i recimo uvjetno rečeno 4 hrvatska glasa i da policijski zakoni dobiju prolaz. Mi se nadamo da će podršku policijski zakoni dobiti i bar jednog još zastupnika iz reda kluba Bošnjaka, to je Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ja ne znam što se još može dogoditi, ali čvrsto je ne značilo do danas što će biti sutra kod SDA i kod SDP-a, ali i bez tih glasova reformski zakoni policije imaju prolaz u Domu naroda.
U klubu Srpskog naroda situacija je slična kao u bošnjačkom, samo što je većina za predložene zakone, a jedan delegat iz Srpske demokratske stranke Slobodan Šaraba je protiv. Tako su sasvim neočekivano SDS i SDA u pitanjima reforme policije postali slučajni partneri iz naravno sasvim različitih razloga. Šaraba ističe da će tijesnom većinom od 10 glasova zakon ipak proći, jer kako je najavljeno, bošnjaci neće pokretati vitalni nacionalni interes, a svaku sličnost sa stavovima SDA oštro odbija.
Naime, pozicija zašto SDA glasa protiv je sasvim drugačije od one zašto SDS glasa protiv. SDA je dio vladajuće koalicije. SDA je potpisala Mostarsku deklaraciju, bila u priči oko zakona, učestvovala u njihovom kreiranju, u donošenju, bila dio tima koji je izrađivao zakone u odnosu na SDS koga nigdje nije bilo. Znači, mi smo slučajno se zadesili na istoj strani. To je ono kao idete ulicom pa se slučajno sretnete s nekim. Slučajno se sreli na ovome putu koji se zove politička utakmica.
Novonastala situacija oko glasanja u Domu naroda državnog parlamenta rezultat je dvoentitetskog uređenja države, smatra bosansko-hercegovački novinar i analitičar iz Mostara Pejo Gašparević. Dodaje da su neslaganja unutar bošnjačkog političkog establishmenta proces kroz koji su već prošla ostala dva naroda u Bosni i Hercegovini u političkom organizovanju.
Da tako kažem, politički establishment u Bosni i Hercegovini do sada je bio najmanje izvrgnut podjelama. U srpskom političkom establishmentu nekoliko godina nakon rata došlo do velikog raskola. Odvojila se Biljana Plavšić sa svojim istomišljenicima nasuprot do tadašnjeg saveznika Radovana Karadžića. To je bio veliki potres u Republici Srpskoj. Kod Hrvata su se nekoliko puta u valovima događali raskoli unutar HDZ-a i uopće hrvatskih stranaka koji su imali velike političke posljedice i po Hrvate u Bosni i Hercegovini, a i po Bosnu i Hercegovinu. U bošnjačkom političkom korpusu takvih podjela, barem ne podjela takvog intenziteta, do sad nije bilo.
Iz kancelarije visokog predstavnika poručeno je da zakoni o reformi policije moraju biti usvojeni u Domu naroda, te da ne postoji ni jedan razlog zbog kojih bi se tako nešto opstruisalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Vlasti u Beogradu spremaju se za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosovu, bez obzira što je UNMIK najavio da će rezultati lokalnih izbora biti ništavni, jer je iz civilne uprave objavljeno da je organiziranje takvih izbora u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a. U Beogradu se pozivaju na ranije iskustvo kada je UNMIK prenosio ovlašćenja na privremene institucije, pa tako i sada očekuju to isto i za srpske predstavnike na Kosovu. Priredio Radovan Borović.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić pozvao je šefa civilne uprave na Kosovu Joakima Rikera da raspiše lokalne izbore, za čije je sprovođenje, naveo je u pismu ministar Samardžić, Srbije u potpunosti spremna u tehničkom i organizacionom smislu. Portparolka ministarstva za Kosovo Danijela Nikolić u izjavi za naš program kaže da je prošlogodišnjom izmenom uredbe o organizovanju izbora na Kosovu Riker izmenio proceduru, pa stoga tvrde u ministarstvu za Kim država Srbija može da organizuje lokalne izbore na Kosovu.
Beograd poziva UNMIK da pomogne u lokalnim izborima na Kosovu, jer bi to veoma pomoglo u daljem stabilizovanju situacije i postizanju što normalnijih uslova za život Srba na Kim. Prosto ovakav korak bi bio dobar u pravcu postizanja dalje saradnje u nove realnosti koja je na Kosovu nastala nakon jednostavnog proglašenja nezavisnosti. I ovi izbori bi baš trebalo da pomognu da se regulišu odnosi između UNMIK-a i lokalnih sredina u kojima žive Srbi, i to postavljanjem legitimnih lokalnih predstavnika Srba. Tehnički problemi ne bi trebalo da postoje, s obzirom da je Riker isto ovo uradio već prošle godine, kada je ovlašćenje u vezi s organizacijom izbora preneo na kosovske institucije. Dakle, očekujemo sada da isto može da uradi i u slučaju lokalnih izbora u srpskim sredinama, u kojima žive Srbi.
Inače, Republička izborna komisija usvojila je rokovnik za obavljanje izbornih radnji u postupku sprovođenja lokalnih izbora na teritoriji Kosova i Metohije. Zaključenje posebnog biračkog spiska predviđeno je do 25. aprila. Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vukan Tonijević potvrđio je za naš program da će se zajedno sa parlamentarnim na Kosovu održati i lokalni izbori.
Mi ćemo da izbore organizujemo svuda za interno raseljena lica, bit će u samoj Srbiji, a što se tiče na Kosovo i Metohije god su veće srpske enklave i te sredine gde veći broj Srba živi, sigurno će da budu organizovani tamo. Mislim, nije uputno i nije dobro da gospodin Riker sprečava izbore jer to je demokratsko pravo da Srbi imaju pravo da izaberu svoje predstavnike. Sad je u pitanju i lokalna samouprava, jer znate da Srbi nisu učestvovali upravo iz tog razloga, zato što su ih neovlašteno raspisale kosovske institucije. Zato mi ćemo da insistiramo da znači idu i lokalni i parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji.
Na primjedbu da se organizovanje lokalnih izbora u srpskim enklavama kod vlasti u Prištini, ali i u međunarodnoj upravi tumači kao želja Beograda da pojača politički uticaj na lokalne Srbe, ali i stvaranja dvovlašća u pojedinim oblastima, pogotovo na severu Kosova, predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuk Antonijević kaže.
Pa znate šta, mi tražimo svoje pravo, jer znate kako Srbi nisu učestvovali na prethodnim lokalnim izborima, Srbi nemaju svoje legitimne predstavnike kad je u pitanju lokalna samouprava i želja tog naroda da učestvuje i da ima svoje legalne izabrane predstavnike, tako da mi ćemo sve da uradimo da do toga dođe. Sad ćemo da vidimo kako će to sve dalje da teče zaista. Vi znate da veća koncentracija Srba je u centralnom Kosovu, Kosovskom Pomoravlju, Štrbcu, severni deo Kosova i Metohije i jedan mali deo Srba zaista živi u Metohiji, tako da gdje god bude to izvodljivo i da su nikad osporavani za ovih 9 godina parlamentarni predsjednički izbori da su održavali, da svim tim mjestima će da se organizuju ponovo.
Inače, ranije šef civilne misije na Kosovu je ponovio da samo UNMIK može da organizuje izbore na teritoriji Kosova, ali je ponovio da ukoliko Srbija pokuša da organizuje lokalne izbore, oni neće biti validni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Politički analitičari u Prištini ocjenjuju da će organizacija srpskih izbora na Kosovu voditi u paralelizam vlasti i teritorijalnu podjelu. Smatra se da je za vladu u Beogradu održavanje izbora na Kosovu više politički cilj, jer želi pokazati kako i dalje može utjecati na događanja u regiji. Službena Priština smatra da se lokalni izbori Srbije ne mogu održati na Kosovu. Pripremila Ana Mari Repić.
Ramuš Tahiri upozorava kako je najveći izazov za institucije Kosova uspostavljanje srpske vlasti na Kosovu posle eventualnih izbora. Srpski lokalni organi vlasti bili bi direktan napad na državni sistem Kosova, jer bi se time uspostavila paralelna vlast Republike Srbije. To ni jedna zemlja ne bi dozvolila, kaže Tahiri. Za Miđana Keljmendija, analitičara političkih kretanja, održavanje izbora je nastavak korišćenja kosovskih Srba za političke potrebe Beograda. Keljmendi smatra da se radi o političkom debaklu. Ovo je igra srpske vlasti na čelu sa Koštunicom, koja u suštini sadrži samo laž i manipulaciju sopstvenog naroda. Glasanje u srpskim sredinama na Kosovu i odnošenje tih glasova u Beograd za mene je politički debakl, kaže Keljmendi. Najavljeno je da će kosovske i međunarodne institucije vrlo brzo usaglasiti zajednički stav povodom namere Beograda da na Kosovu održi lokalne izbore. Prethodno su predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju i premijer Hašim Tači izjavili da podržavaju stav šefa UNMIK-a da se lokalni izbori ne mogu održati na Kosovu 11. maja, već posle toga kako ne bi bili legitimisani kao izbori Srbije. Čelnici institucija su zatražili od međunarodne zajednice da ne dozvoli održavanje srpskih lokalnih izbora na Kosovu. Ali prema oceni Tahirija ne postoje mehanizmi koji bi to sprečili, jer se smatra da se izjašnjavanjem građana ne krši zakon. Ukoliko se izbori održe i ocene se kao izjašnjavanje građana, onda to neće imati posljedice. Ali ako se uspostavi srpska vlast, onda to znači kršenje zakona, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, smatra Tahiri. On dodaje da u slučaju organizovanja izbora za to neće biti odgovorne institucije Kosova, već međunarodna administracija. Prema rečima Miđana Keljmendija, institucije se nalaze pred velikom provokacijom. Institucije Kosova ne posjeduju konkretne instrumente kojima bi zaustavili organizaciju izbora. Ono što mogu da urade vlasti jeste da ovaj izazov postave kao veliki problem za međunarodnu zajednicu, ističe Keljmendi. Mnogi analitičari ocenjuju da bi organizovanje lokalnih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu moglo izazvati tenzije. I kosovski lideri su ocenili da bi to predstavljalo mešanje u unutrašnje stvari Kosova i dovelo do destabilizacije. U svakom slučaju, i dok se smatra da je održavanje lokalnih izbora protivno svim pravnim aktima na Kosovu, prema dosadašnjim izjavama, održavanje parlamentarnih izbora 11. maja ne bi bilo problematično. UNMIK je saopštio da parlamentarne izbore Srbije neće podržati, ali ni sprečiti njihovo održavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Imovina političara u Srbiji, kako onih na vlasti, tako i u opoziciji, čini se jedna je od dominantnih tema u predstojećoj kampanji uoči majskih parlamentarnih izbora. Priča je krenula kada je Mlađan Dinkić objavio svoju imovinsku kartu i zatražio da to učine i ostali, prije svih čelnici Srpske radikalne stranke. Razmijenjene su međusobne optužbe, a nakon što je zamjenik glavnog sekretara vlade na zahtjev G17 Plus objavio da je Komisija za stambena pitanja vlade u drugoj polovici 98. donijela rješenja kojima je dodijelila na korištenje stanove funkcionerima radikala Tomislavu Nikoliću, Aleksandru Vučiću i Draganu Todoroviću, uzajamni napadi iznova su intenzivirani. Stručnjaci međutim upozoravaju da političari u biti ne računaju sa ozbiljnijim provjerama ni vlastitog imovnog stanja, ni optužbi na račun političkih oponenata. Iz Beograda, Zoran Preradović.
U odgovoru zamjenika generalnog sekretara vlade na zahtjev G17 Plus navodi se da je Komisija za stambena pitanja vlade u drugoj polovini 1998. donijela rješenja kojima je Tomislavu Nikoliću dat na korištenje stan od 186 kvadratnih metara, Aleksandru Vučiću stan od 117 i Draganu Todoroviću stan površine 163 kvadratna metra. Istovremeno G17 Plus pozvala je Nikolića, Vučića i Todorovića da ako imaju imalo morala odmah vrate stanove koji su dobili od države. Funkcioner G17 Plus Snežana Stojanović-Plavšić kaže za naš program da su u stranci smatrali da je trenutak da se građanima jasno stavi do znanja ko se obogatio baveći se politikom i da u tom kontekstu treba posmatrati i zahtev stranke.
Tražili smo da i Srpska radikalna stranka, koja se stalno poziva na poštenje i koja stalno u ime poštenja i patriotizma vodi Srbiju u siromaštvo, ratovi i propast, treba da položi račun građanima i treba da kaže šta to oni imaju i šta su to oni stekli upravo u vreme kada su građani Srbije bili najsiromašniji, vodili se ratovi, a oni su bili na vlasti.
S druge strane, Srpska radikalna stranka je kao odgovor na saopštenje Komisije za stambena pitanja vlade zatražila odgovor na pitanje koliko su poslova od vlade Srbije dobili tajkuni Vojin, Lazarević i Vuk Hamović, koji, kako kažu, podržavaju Borisa Tadića, Demokratsku stranku G17+, i njihove koalicione partnere, kao i Demokratsku stranku Srbije. Funkcioner Srpske radikalne stranke Dragan Todorović za naš program međutim nije želeo da odgovori na pitanje da li će trojica čelnika ove partije vratiti stanove kako je to zatražila G17+.
Što se tiče zahteva G17 po pitanju stanova koje su dobili Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i Dragan Todorović, ja mogu samo da kažem da će Mlađanu Dinkiću očito posle 11. maja biti potrebne pomoći pravne struke, onih koji će se potruditi, mada vrlo teško, da odbrane Mlađana Dinkića za kompletan kriminal koji je učinio državi Srbiji.
U G17 Plus tvrde da radikali lako mogu provjeriti da li ova stranka ima veze sa tajkunima. Snežana Stojanović-Plavšić.
Mi nemamo šta da kažemo na tu temu jer nismo ni u kakvoj vezi ni sa kakvim tajkunima, a ukoliko oni imaju takve saznanja, neka urade ono što smo mi uradili, neka traže zvanične informacije i dobit će ih kao što smo mi dobili o njima.
Radikali međutim u svom zahtjevu odlaze i dalje i traže odgovor na pitanja koliko novca su od građana opljačkale sve vlade Srbije u posljednjih 8 godina u raznim korupcionaškim i kriminalnim aferama i postavljaju pitanje koliko koštaju vile u kojima žive predsjednik Boris Tadić i ministar Dragan Šutanovac. Funkcioner Demokratske stranke Jelena Marković kaže da su ovakvi istupi radikala očekivani budući da u predizbornu kampanju ulaze bez konkretnog programa i odgovora na pitanje kako popraviti životni standard građana i naglašava.
Ono što je vrhunac besmisla i licemerja, to je činjenica da tu antikorupcijsku kampanju, da je tako nazovem, vodi Srpska radikalna stranka koja je do 2000. godine urušila sve što je ekonomski zdravo i normalno zahvaljujući krađama, korupciji, zatvorenom sistemu šverca i crnog tržišta.
Pitanje imovinskog stanja političara kao tema u prvi plan je iskočilo zbog mogućnosti da se optužbama na račun političkih protivnika steknu izborni poeni, ali političari u suštini ne računaju sa ozbiljnim proverama ni sopstvenog imovnog stanja ni optužbi na račun političkih oponenata, smatra Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije.
Prosto je nemoguće sve tvrdnje koje se iznose na račun političkih protivnika proveriti za tako kratko vreme. I onda mislim da se dosta ide na stvaranje efekta nekog kod birača, znači da birači dožive političke protivnike na negativan način, a u stvarnosti zaista nema nikoga ko bi mogao sve te tvrdnje u ovako kratkom roku da proveri.
U međuvremenu predsjednik G17 Plus Mlađan Dinkić predložio je donošenje novog zakona o zaštiti sukoba interesa po kojem će političarima koji ne prijave svu imovinu biti doživotno zabranjeno obavljanje politikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori sve više tužbi za uvredu i klevetu, pa sudnica praktično postaje zamjena za javnu raspravu i okrugle stolove, koji u zemljama gdje preovladava kultura govora služe za razmjenu suprotstavljenih mišljenja i prevladavanje razlika. Zašto je tako? Čućemo u prilogu našeg podgoričkog kolege Petra Komlenića.
Siniša Bijeković iz Centra za ljudska prava pri Pravnom fakultetu u Podgorici kaže da vidi više razloga za hiperprodukciju sudskih predmeta vezanih za slobodu izražavanja u Crnoj Gori.
Jedan je, mogu slobodno da kažem, jedan post konfliktni period u kome u tranziciji društva jednostavno dolazi do naglog pojavljanja slobode koja je teško pojmljiva ne samo ovoj, nego bilo koje države, pogotovo državi koja se nalazi u tranziciji. Druga stvar je ovdje da još uvijek u dovoljnoj mjeri ili dobro shvaćen taj potreban balans prava i obaveza i samih novinara jednako kao i onih na koju se novinarska riječ odnosi. Tako da mislim da taj dio demokratizacije u svakom slučaju kod nas nije zaživio u potrebnoj mjeri.
Ubjedljivo gubljenje relaksiranosti i kultivisanosti komunikacije u savremenoj Crnoj Gori je direktna posljedica odsustva suštinske slobode izražavanja. Ne one koja dozvoljava svakome da kaže bilo što, već one koja pretpostavlja pravovjernost, poruke i govor istine, smatra Svetlana Racanović iz Nansen Dialog Centra.
Čini mi se da su u Crnoj Gori danas mnoge stvari ne samo u stagnaciji, već u regresiji i mislim shodno tome da je i sama istina, dakle izgovaranje istine, postalo i relevantno u povlačenju pred upravo načinom na koji saopštavate svoju poruku, a koji je najčešće lišen kontrole, mjere ličnog i profesionalnog dostojanstva, čak i dobrog ukusa. Jer rekla bih da je sada na snazi jedna potpuna polarizacija ili nova dioba društva, ne više po etničkoj ili političkoj osnovi, već ona koja počiva na iluziji i jednih i drugih da polažu pravo na apsolutnu kritiku ili apsolutnu istinu, čime se ne samo oni uzajamno isključuju, već i izoluju svaku treću opciju koja se ni u jednom ni u drugom ekstremumu ne prepoznaje.
Siniša Bijeković primjećuje i da posebno javne ličnosti nemaju potreban prag tolerancije kada je riječ o crnogorskim novinarima koji im odgovaraju samo dok o njima pišu pozitivno.
Ja sam u vezi nekih slučajeva koji su u ovom trenutku u toku rekao da je ipak potrebno, ako ništa drugo, promisliti hladne glave i pustiti da se izvjesni novinarski tekst ohladi bar 2-3 dana i vidjeti šta je suština, odnosno da li postoji potreba za intervencijom tipa podnošenja tužbe za naknadu štete po osnovu objavljenog novinarskog teksta.
Glavni problem je, insistira Svetlana Racanović, što istina u Crnoj Gori svakim danom gubi na vrijednosti.
Crnoj Gori, evo da se izrazim metaforično danas, ne samo da dominiraju salijeriji, dakle pojedinci ili čitave grupe onih koji neku profesionalnu ili ličnu neostvarenost kompenzuju kvazi političkim angažmanom, dakle kompleksaši raznih vrsta, već Crnom Gorom danas dominiraju i Don Carlosi, destruktiv velikog kalibra u svakoj sferi našeg života, koje ćete naći među onima koji su ovdje nazvani totalitarcima, ali i među onima koji sebe doživljavaju kao istinske demokrate i branitelje slobode misli i govora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da nakon što se među nogometnim navijačima u Srbiji dogodilo još jedno ubojstvo, stručnjaci upozoravaju da je val nasilja u sportu dio ukupne slike srpskog društva.
Mladi ljudi su jako nezadovoljni, frustrirani, nemate nikakve izglede na bolju budućnost. Došlo je do erozije kompletno morala.
Nekadašnja legenda Crvene zvezde, Dragoslav Šekularac.
Meni je to ružno, pošto jako sam bio temperamenta i pravio sam te incidente u mojej sportskoj karijeri, danas bih se stidio i onih mojih sitnih stvari, a ne ovako krupnih.
Više od 85% crnogorskih maturanata podržava eurointegracije.
Skoro isti procenat je znao da je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dok je najmanje tačnih odgovora dato na pitanje u vezi institucija koje pripadaju Evropskoj uniji.
Bračni par u selu pored Višegrada i 13 godina poslije rata žele jedno, da imaju krov nad glavom.
Što nemam svoje kućiće, pa koliko je bilo, samo da imam da mi nečne.
Stogodišnji Spličanin Barba Vicko-Marojević otkriva tajnu dugovječnosti.
Živio sam umjereno, mislim, normalno. Sam se hranio, odmarao, spavao, radio.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Ovšani i Mirjana Rakeva. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pred osnovnim sudom u Banjoj Luci počeo je sudski proces koji je pokrenula Islamska zajednica BiH protiv Republike Srpske i grada Banja Luka zbog rušenja 14 vjerskih objekata od 92. do 93. Ovo je prvi ovakav sudski proces koji se vodi od završetka rata u Bosni i Hercegovini, priredio Erdoğan Katana.
Islamska zajednica Bosne i Hercegovine tužbu za naknadu štete zbog rušenja 14 džamija u Banja Luci od 1992. do 1993. godine podnijela je još 2000. godine. Međutim, prema riječima zastupnika Islamske zajednice u ovom postupku, advokata Esada Hrvačića, tek nakon apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, Osnovni sud u Banja Luci uzeo je ovaj predmet u razmatranje.
Suđenja je otpočeo tek 2006. godine. Do sada u ovom postupku održati su tri pripremna ročišta sa nastavkom. Radi se o kompleksnom postupku od dajnog počinjanja pa do danas, znači nemamo primjedbi na vođenje postupka i na suđenje.
Među 14 džamija koje su srušene u Banja Luci bile su i Ferhat Pašina džamija, poznatija kao Ferhadija, koja je izgrađena 1579. godine, a srušena 1993. Ovu džamiju 50. godine prošlog vijeka UNESCO je proglasio spomenikom kulture nulte kategorije. U istoj noći kada je uništena Ferhadija, srušena je i džamija Arnaudija izgrađena 1594. godine, koja je također bila pod zaštitom UNESCO-a. Islamska zajednica je u svom tužbenom zahtjevu zatražila odštetu od 85 miliona konvertibilnih maraka, ali će visina odštete zavisiti od procjene sudskih vještaka, kaže Hrvačić.
Mi se nadamo da će to biti sigurno preko 100 miliona, opet naravno zavisi od vještaka i metodologije načina vještačenja, ali opet kaže, znači, materijalna šteta je u drugom planu u odnosu na odgovornost koja se traži od Republike Srpske.
Nastava glavne rasprave prema riječima Hrvačića zakazan je za 26. i 27. juni ove godine. Šaban Sivić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu početak sudskog postupka u ovom slučaju je pozdravio uz ocjenu da je možda trebalo odmah pokrenuti tužbu za sve srušene džamije na području Republike Srpske.
A isto tako, da li će pravoslavna crkva podnijeti tužbu za sve porušene crkve u federaciji i tu prihvata. Jer vidite jednu stvar, podnešena tužba za porušenih 14 džamija u Banja Luci koja će trajati, evo već traje 2, 3, 4, 5 godina pa ćemo čekati ishod, pa ćemo onda pokrenuti postupak tako u Tesiću, tako u Srebrenici, tako u bilo drugim gradovima i može trajati nekoliko godina. Mislim da je bilo dobro da se podnijela jedna generalna tužba za sve porušene džabe koje ima u Republici Srpskoj.
Tokom proteklog rata, prema postojećim podacima, na području Bosne i Hercegovine uništeno ili oštećeno 3290 vjerskih objekata svih vjerskih zajednica. Islamska zajednica u BiH tvrdi da je od predratnih 1144 džamije čak 614 uništeno, a 307 oštećeno. Šefket Hafizović iz stranke Demokratske akcije.
I mislim da će takav postupak islamska zajednica proširiti i na čitav prostor, dakle, Bosni i Hercegovini. Ne sporim, dakle, pravo da i ostale vjerske zajednice pokrenu iste postupke tamo gdje je dokazano, dakle, da je bilo sistemski organizovano, planirano i na jedan organizovan, dakle, način realizovano to rušenje bita.
S obzirom na veliki broj porušenih vjerskih objekata svih vjerskih zajednica u BiH, ovo bi mogao biti uvod u veliki broj sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
U svakom slučaju, kakva god bude bila presuda suda, ona će predstavljati orijentir za potencijalne druge sudske procese. Znači, ukoliko bi sud usvojio zahtjev, to bi otvorilo nesumnjivo prostor za sve druge sudske procese širom Bosne i Hercegovine, za ostale na ovaj ili onaj način srušene vjerske objekte, i to bi značilo novi unutrašnji dug u Bosni i Hercegovini u ogromnim iznosima. Ukoliko bi sud iz ovih ili onih razloga presudio negativno, znači da nije Republika Srpska ili ne znam već ko drugi neposredno odgovoran da treba nositi štetu, to bi opet također bio signal svima drugima koji bi razmišljali o pokretanju ovih postupaka. Dakle, ovo je prvi slučaj ovakve vrste, koliko je meni poznato, u Bosni i Hercegovini, i u svakom slučaju će taj proces imati svoje značenje za sve druge slučaje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katene.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Val nasilja među nogometnim navijačima ovih dana u Srbiji kulminirao je ubojstvom jednog mladića u dogovorenoj tuči pristalica dva kluba. Stanje u srpskom društvu uobičajeno se spominje kada stručnjaci pokušavaju objasniti uzroke nasilja vezanog u sport, ali ovog puta upozoravaju da je došao posljednji trenutak za obračun sa tim problemom. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Navijači fudbalskih klubova Vojvodina i Partizan sukobili su se unapred zakazanoj tuči sat i po pred ponoć u Futogu kod Novog Sada. U tom obračunu korišćene su šipke i drugo hladno oružje, ali i pištolji. Jedan od navijača Partizana u tuči u blizini železničke stanice, u kojoj je sa obe strane učestvovalo po desetak mladića, pucao je iz pištolja i ubio 27-godišnjeg navijača Vojvodine. Teško je povređen i 17-godišnjak kojeg je metak pogodio u vrat. Ovo je epilog krvavog vikenda u Novom Sadu, tokom kog su se što na stadionu, što izvan, nekoliko puta sukobljavali navijači dva kluba. Kako je u posljednje tri godine u Srbiji zbog navijačkih strasti ubijeno čak 8 mladih osoba, tragedija iz Futoga ukazala je da je odavno došao posljednji moment za beskompromisan obračun sa nasiljem. Sportski psiholog Ljubica Bačanac iz Republičkog zavoda za sport izjavila je za naš program da čita društvo mora da se pozabavi problemom, jer se eskalacija nasilja mogla očekivati zbog toga što ono u Srbiji nije prisutno samo u sportu.
Mladi ljudi su jako nezadovoljni, frustrirani, veliki broj nezaposlenih, nemate nikakvu perspektivu, nemate nikakve izglede na bolju budućnost. Došlo je do erozije kompletno morala. Da bi ostvarili neke svoje potrebe ili ispraznili tu nagomilano nezadovoljstvo i agresivnost, oni prosto se vezuju za neke grupe, a takva grupa je navijačka grupa.
Crna serija ubistava među navijačima i razne vrste najokrutnijeg huliganstva odavno su prelijele čašu, pa je vlast pokušala sa rigoroznim zakonima. Međutim, problem je što je sve ostalo slovo na papiru, jer rezultata u praksi nema. Reditelj Gorčin Stojanović, poznavalac fudbala koji u svojoj novinskoj kolumni jednom nedeljno piše o fenomenima tog sporta, kaže za naš radio da na jedan način država generiše nasilje ne donoseći ili ne sprovodeći zakone, ali da je isto toliko bitan momenat i to što sami političari i odgovorne osobe na javnoj sceni često pribegavaju verbalnom nasilju.
Svako verbalno nasilje koje nije kažnjeno, to je uvertira za neku drugu vrstu nasilja. To je ono što mi pratimo, gledamo i znamo od kako se raspao komunizam, odnosno od kada je Miloševićeva garnitura došla na vlast, koja je i dalje na vlasti. Oni možda su promenili neke dresove ili su se možda više ne zovu isto, možda to nisu isti ljudi, ali to je ta vrsta mišljenja. I ako se šta ima zameriti svim zajedno političarima, što ne znači da su svi isti, jeste u tome što jedni generišu nasilje, a drugi ga tolerišu. Od psovke do ubistva negde je potrebno 10 koraka, negde su potrebna dva koraka, ali je sigurno da od psovke do ubistva vodi jedna te ista linija.
Nasilje u sportu toliko je kompleksan problem da rešenje nikako nije jednostavno. Represivne mere jesu jedna od solucija, ali ne i ključ svega, smatra Ljubica Bačanac.
Mnogo moćnija sredstva su edukacija da afirmišemo pozitivne moralne vrednosti. Nasilje je nešto što se uči. Jeste da je u sportu najvidljivije, ali je isto tako činjenica da danas škola, porodica pa i religija izgubila onu moć u formiranju moralnih vrednosti. Preko sporta možemo da vratimo moral u društvo, jer društvo bez svega može, ali bez morala definitivno ne može, nema perspektivu.
Dokle ide ludilo navijača, govori i brojni primjeri iz prethodnih godina. Na Novom Beogradu na smrt je pretučen dečak samo zbog boje fudbalskog dresa. U Obrenovcu je 17-godišnjak nožem usmrtio svog vršnjaka zbog toga što je imao šal drugog kluba. Iz sličnih razloga ubijen je i mladić u vozu Beograd Bar, navijač na beogradskoj Marakani ubijen je svetlećom raketom. Sve žrtve i napadači bili su stari između 17 i 25 godina. Dragoslav Šekularac, legenda jugoslovenskog fudbala i večita zvezda Beogradske Crvene zvezde, za naš radio kaže da su za njega takve pojave jednostavno nespojive sa razumom i da ostavljaju veoma gorak ukus.
Meni je to ružno, da pošto jako sam bio temperamenta i pravio sam te incidente u mojej sportskoj karijeri, danas bi se stidio i onih mojih sitnih stvari, a ne ovako krupnih, razumete? To nije ni pravi navijač, to ne dolikuje sportskim priredbama, možda zbog toga i ljudi beže sa stadiona i zato su stadioni možda i prazni. Možda se i ne igra tako loš fudbal koliko vlada to nasilje i ubistva i tuče. Viš da se to zakazuje, preko da su ratovi u pitanju.
U svemu je bitno i to, smatra reditelj Gorčin Stojanović, da su kolektivni sportovi uvek slika društva.
Trenutku kad čovek deluje više instinktom, nečim što je njegova telesnost, njegova misaonost, tako ono što je njegov mišić, nije obuzdan onim što je njegov etički princip, onda će se dogoditi grub start, onda će se dogoditi da neko nekog uhvati na pogrešno mesto, kao što je desilo svojevremeno našem Batici Mirkoviću iz Čista mira u čuvanoj utakmici protiv Hrvatske sa Jarim. Onda se dešavaju ta prekoračenja, ti gestovi koji su u suštini gestovi koji generišu nasilje. Odgovor na tribinama je tek posledica svega toga.
Na kraju Dragoslav Šekularac Šeki, prvi fudbalski superstar sa Balkana, nada se da će se vratiti neka stara ili doći bolja vremena.
Partizanovi navijači, Zvezdi navijači, viče, to ti daje postreha. Ja gledam i navijače Manchestera i navijače Liverpoola, pa to peva ceo stadion, pa to šalevi. Ja mislim da tako treba se navijati za jedan klub, bez ubistva, jer svako ima pravo na život, jel tako?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj nakon trogodišnjeg moratorija pola milijuna ratnih veterana može prodavati dionice profitabilnih javnih poduzeća iz posebnog veteranskog fonda. Neke će na to prisiliti neimaština, a neki će možda postati žrtve mešetara. Ipak analitičari ne očekuju da će se u prodaju upustiti previše veterana. Iz Zagreba, Eni Zević.
Pred šalterima ovlaštenih agencija i banaka ovih dana jedna tema u razgovorima dominira.
Ja neću prodati za sada. Ili samo 14% udjela iz naših poduzeća. Ja čekam da se proda još nekih 7-8 poduzeća i da dobijemo po 7% iz svakog poduzeća.
Čim dobijem sad ovo papir, prodat ću sve, ili ako ne bih prodati, poklonit ću Jadranki Kosor. To možete slobodno napisati.
Mm-hmm. Ne, nisam predao zahtjev za prodaju, nego sam samo digao dividendu.
Mora se prodati. Ja od 2005. nemam primanja. Živim na zemljenoj mirovini.
Kuću si moram završiti, dionice moram prodati. Ja sam prisiljen jednostavno. Ne znam, drugačije do novaca ne mogu doći.
Ne, samo ću dividendu podići. Dionice ostavljam, da. Ja ću zbog sebe i zbog sve djece.
Pre tri godine hrvatska vlada osnovala je Fond hrvatskih branitelja. U njega će biti uplaćeno 7% dionica svih javnih poduzeća koja će ići u privatizaciju. Do sada je uplaćeno po 7% dionica INE i Hrvatskih telekomunikacija, pa je vrijednost fonda sada 3,5 milijarde kuna, odnosno nešto ispod 500 milijuna eura. Pred koji dan isplaćene su prve dividende, svega po 250 kuna, a sada, kada je nakon tri godine prekinut moratorij na prodaju dionica veteranskog fonda, postojala je bojazan da će mnogi od pola milijuna članova fonda prodati svoje udjele zbog neimaštine ili zavedeni ponudama mešetara. Protekla dva dana pokazala su da nije bilo navale veterana da prodaju svoje udjele, kaže za naš radio Suzana Barilar, koja u zagrebačkom Jutarnjem listu prati veteransku problematiku.
Čini se da su zaista samo oni kojima je novac
prijeko potreban i koji zaista nemaju od čega živjeti, odlučili prodati udjele. Oni kojima o tome ne ovisi egzistencija, odlučili su sačuvati ih i zadržati za neka možda bolje vremena i bolje cijene njihovih udjela na tržištu, budući da ovise naravno o cijenama dionica INA i HT-a.
Fond hrvatskih branitelja, kako se službeno zove ovaj veteranski fond, ima novca za isplatu 100.000 onih koji bi željeli prodati dionice, što je petina ukupnog broja hrvatskih veterana, članova fonda. Ako zahtjeva bude više, fond će morati prodavati dionice. U vladi apeliraju na veterane da ne prodaju svoje udjele, već da se obrate Zakladi hrvatskih branitelja, koja se također financira dividendom ovog fonda. Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor.
Ali naravno svima onima kojima je neophodno potrebno zbog nekih obiteljskih razloga, neka pomoć zbog liječenja ili bilo kojih drugih okolnosti, ne znam, izgorila kuća, nešto se dogodilo, neka se lijepo molim jave u zakladu, a neka fond, odnosno svoje udjele u fondu, sačuvaju za budućnost.
Kako će se nastavljati sa privatizacijom javnog sektora u Hrvatskoj? Tako će se u fond hrvatskih branitelja slijevati po 7% dionica Pošte, Željeznica, Hrvatskih šuma i Hrvatske radiotelevizije. Pred nekoliko godina ratni stradalnici, bivši prognanici, ratni invalidi, članovi obitelji poginulih i nestalih i drugi dobili su dionice investicijskih fondova kojima je država dodijelila vlasništvo profitabilnih firmi i jadranskih hotela. Većina tih dionica tada iz niza razloga završila kod mešetara koji su se masno okoristili. Hoće li to i ovoga puta biti slučaj? Ekonomski analitičar i urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović u izjavi za Naš radio ne vjeruje u to.
Meni se čini da je prošlo dovoljno vremena zapravo da su ljudi naučili lekcije i da su već malo prošli, što bi se reklo, malu maturu. Vjerujem da će dio ljudi tu uspjeti sačuvati strpljenje, s time da naravno nisam optimista što se tiče budućnosti burze, jer mislim da svjetske okolnosti idu u tom smjeru da će burze pa i Hrvatska i dalje još padati. Dakle, treba će tu puno strpljenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti koliko mladi Crnogorci i Crnogorke znaju o Evropskoj uniji. 13 godina poslije rata u selima oko Višegrada se živi kao da rat u Bosni i Hercegovini nije ni prestao. Čušete i životnu priču jednog stogodišnjaka iz Hrvatske. Podgorički fakultet za državne i europske studije prezentirao je rezultate istraživanja među crnogorskim srednjoškolcima o njihovoj razini znanja o Europskoj uniji i njenim institucijama. Rezultati ankete provedene među preko 900 maturanata pokazuju da srednjoškolci dosta znaju o Europskoj uniji. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski srednjoškolci posjeduju izvanredno znanje o Europskoj uniji, glasi zaključak analize ankete o znanju maturanata o Europskoj uniji i njenim institucijama koju je realizovao Podgorički fakultet za državne i europske studije. Pored dobrog znanja, srednjoškolci su pokazali da u veoma velikom procentu podržavaju integraciju Crne Gore u Europsku uniju. Rezultati su pokazali da je preko 85% maturanata za eurointegraciju Crne Gore. Skoro isti procenat je znao da je Crna Gora potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, dok je najmanje tačnih odgovora dato na pitanje u vezi institucija koje pripadaju Europskoj uniji. Samo 22% je znalo da je Europska komisija njen organ, dok su ostali zaokruživali Savjet Europe, OEBS i NATO. Student Fakulteta za državne i europske studije Miloš Prelević, koji je učestvovao u realizaciji istraživanja, je govorio i o ostalim rezultatima.
U anketu je bilo uključeno 902 crnogorska maturanta, što će reći oko više od 15% od ukupnog broja crnogorskih maturanta. Listić je bio sastavljen tako da se njemu našlo 9 pitanja. Broj članica Europske unije, dakle od prošle godine ulaskom Bugarske i Rumunije u Europsku uniju, na broji 27 članica, a za tu brojku znalo je 51,2% crnogorskih maturanata. Europskom unijom trenutno, dakle od 1. januara tekuće godine, predsjedava Slovenija. Na to pitanje odgovor je znalo 48,8. Da li Europska unija ima svoj parlament? 83,6% je smatra da ima, to je dakle tačan odgovor. I da li Europska unija ima svoj ustav? Za taj podatak da ona još nema svoj ustav, dakle izjasnilo se 52,6% ispitanih maturanata.
Na pitanje da li je možda veoma visok procenat podrške učlanjenju Crne Gore u Europsku uniju uslovljen izvjesnom romantičnom predstavom o ovom procesu i činjenici da se Europska unija u velikoj mjeri doživljava isključivo kao simbol dobrog i uređenog života, odgovorio je slovenački profesor Slobodan Dujić, koji je i predsjednik upravnog odbora Crnogorskog fakulteta za državne i europske studije.
Moguće je da ljudi u prvoj fazi, nekoj romantičnoj fazi kao što smo u Sloveniji prošli kroz tu fazu, puno više očekivanja daju na neko romantično očekivanje samo dobrih strana, samo pozitivnih elemenata ulaska u Europsku uniju, dok malo zanemaruju one druge elemente koje znače obaveze, koje znače veoma mukotrpno uvođenje europskih standarda, koji znače prelazak sa papira, sa nekih normativnih nivoa na nivoe implementacije različitih standarda, što Crnoj Gori u velikoj mjeri tek slijedi. Međutim, malo gdje se počelo sa ozbiljnim implementacijama u tom procesu.
Dekan fakulteta profesor Sonja Bjeletić je u vezi potrebe da se i među političarima organizuje slično istraživanje rekla da bi to sigurno bilo zanimljivo.
Što se mene što tiče, ja vidim, bilo bi zanimljivo. Ne samo europskim integracijama, vjerovatno ga testirati. Neke stvari koje su u novinama objavljene, neke ideje, neki stavovi političara i tako, potvrđuju upravo to da bi možda trebalo organizovati. Nikada nije na odmet malo ne držati budnim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Trinaest godina poslije rata, nekima od onih što su iz svojih kuća protjerani, rat kao da još uvijek traje. Reporter Radija Slobodna Evropa iz Goražda posjetio je ovih dana povratnička naselja u općini Višegrad, među njima i Međađu, mjesto nekada poznato prije svega putnicima koji su presjedali u vlak za Priboj. Iako rijeka Drina pruža mogućnosti za lov, ribolov i seoski turizam, gotovo ništa se ne pokreće s mrtve točke, pa povratnici u kućama bez struje razmišljaju o ponovnom odlasku, zabilježio Alen Bajramović.
5 godina traje borba za opstanak dvoje staraca iz Džipa kod Međeđe. I Fetima 69. Hajra je napunila 6 decenija života. Žive u kolibi koju su sami napravili, do koje se dolazi putem kojeg su sami ručno kopali. Dok svakodnevno gledaju obnovljene kuće i vikendice onih koji se nikada nisu vratili, Ifet i Hajra pomišljaju na najgore.
Patimo se vodi i molim svu organizaciju koja mi more pomoći. Pa koliko bilo? Travio sam ceradu da mi pokrijem ovu šupu. Nikako nisam pomoć dobio, ni kolica, ni lopatu. Ovu sam napravio sobom drvenušu kućicu. Moja je kućica sada, šta ću mora, nema bolje. Lim sam imao na staroj štale vode, ona mi nova mi je bila štala ovdje, a rana mu mi je stara bila.
Penzija od 250 maraka dovoljna je tek da se preživi, jer ih vreća brašna sa prijevozom do kolibe košta 40 maraka. Ni kravu nije mogao dobiti uz obrazloženje da nema kuću, a na spiskovima za obnovu kuća uvijek je neko preči.
Ma najteže što nemam svoje kućice, kuće kakve, pa bila bi... Koliko je bilo, samo da imam da mi neksne zmije. Već 4 sam, 3 sam pobjeglo, jednu sam ubio.
Mala trošna koliba ima samo jednu prostoriju, ali je Ifet od izgorjelog lima izgradio još jedan objekat.
Da izvinete, ja se kupam vani, voda mi je vani, tamo imam za ovom šupom jednu, napravio sam malo sklonu, da se mogu, da me narod ne gleda, tu će operen. Napravio limove okolo, malo i pokrio odgora lepenkom onom i tako to da kažem, težak život u vodi. Dolazilo mi je moj komšo da ja uzmem ovu ženu, ja odao reko u jezera. Skočiti, nema života.
U džipima živi i Sajmon Haremović, starica koja hoda sa štapom u ruci, ali i u 67. godini života kosi svoje livade.
To prešlo preko Sajmini ruku. Kosila sam ja i prije, ali najviše sad kako sam se povratila. Moraš, iđeš će me guje. Iđeš će me guje, moram počistiti.
Kuću je dobila, ali na tome je sve stalo.
Prvo struje nemamo. 2000 smo došli, a nikad struje nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj prema podacima sindikata umirovljenika na 3000 ljudi dolazi jedan stogodišnjak. Ukupno ima više od 1400 osoba starijih od 100 godina. Najmlađi među njima je Vicko Marojević, stanovnik Splita, porijeklom iz staroga grada na Hvaru. On je nedavno napunio 100 godina i privukao pažnju medija, kaže on, kao da je sam George Bush. Iz Splita Goran Vežić.
Brba Vicko Marojević živi na 5. katu u zgradi bez lifta.
2 godine ne zlazim iz kuće, ali svako jutro učinim 50 skalina, gore, dole.
I to je jedan od recepata za zdravlje, dug život.
E, a to je za ne da mira životu, da se mora krećati malo.
Recept za dugovječnost glasi još i svaki dan jedna višnjevača i jedan dec vina, zimi plavca, ljeti bogdanuše. I ne samo to.
Živio sam umjereno, mislim, normalno. Sam se hranio, odmarao, spavao, radio.
Život kojemu Barbavicko ne da mira započeo je davno.
Rodio sam u starome gradu, je do 23.1908. I onda sam do 19 godina se bavio poljoprivredom, išao u polje, radio. 20. sam išao u vojnu muziku bivše Jugoslavije, 11. puka u Splitu. I tu sam služio 2 godine i onda sam se demobilisao i išao kući i poslije onda se otvorilo mjesto na sudu za podvornik i tamo sam bio sve do rata, da su me mobilizirali u partizane.
Dok su drugi partizani ratovali s puškom, Barbavicko je umjesto nje imao
trubu.
Bilo je to na Visu.
Onda se osnovala glazba, skupili su muzičare i tako se formirala muzika, bilo na senu 40. I onda smo pripali muziki 26. divizije udarne. Kud je išla divizija, to smo išli mi.
Svirao je Barbavicko od Visa do Monfalconea, gdje ga je zatekao završetak rata. Svirao je na povijesnim događajima, kao na Visu, na sastanku Josipa Broza Tita i šefa izbjegličke vlade u Londonu, Ivana Šubašića.
Oni su večeravali u dvoru, a mi smo u konobu bili postrojeni i tamo smo oni svirali mi za vrijeme večere. Onda kad su oni otišli večera, onda smo mi, što je njima ostalo, nastavili malo. Pojeli, voća, bilo, svašta je bilo.
Poslije rata je Vicko Marojević demobiliziran, a onda slijedi poziv u mornaričku glazbu.
Onda je bio kapelnik našao ovdje u muziku mornarice i onda me pozvao da dođem, da ću imati metar drž na mjesec i platu 3.000, koliko ne znam sada koliko je bilo. I onda sam išao u Splitu u muziku mornarice.
I kad danas pitate Barbavicka što mu je bilo najljepše u životu, poslije dužeg razmišljanja odgovorit će.
A najdraže mi je bilo vojna putovanjima, kad smo išli putovati sa maršalom za Galeba, to mi je bilo najdraže putovanje.
Ovo je itinerer Titovog trubača.
Najprije u London, kad smo bili u London, tamo smo stali u 10 dana. Poslije smo išli u Grčku, pa u Indiju, pa u Burmu, pa u Indoneziju, pa u Port Said, Aleksandriju smo bili, u Sudan. I tako, kud je išao Tito, za Galebom, tu smo išli mi s njim, muzika naša išla.
Bilo je na tim putovanjima i zanimljivih slušatelja.
A bio Nasser Nehru, bio car Selasije, sad smo to mi pratili.
Vicko Marojević je bio Titov muzičar, ali nikad nije bio član partije.
Kad smo išli na putovanje, ja sam, izabrali su, ja, meni kao ne partijica su, a jedan je bio partijac, on nije, pa daću ostavku na partiju, on gre, a ja ne.
A vi se bolje svirali?
Nije to do toga, nego bi sam ozbiljniji, kako bi rekla, bi sam oženjen, a ovaj bi momak, pa da ne bi pobjegača.
Barbavicko je proživio 3 rata, već je 45 godina u mirovini, prije 6 godina je postao udovac, ima 2 kćeri, 2 unuka i 2 praunučadi. i bili da se opet rodi, išta promijenio u svom životu?
A ne bi ništa promijenio, šta bi promijenio?
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.